makinig sa SBS Filipino.
SBS?
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 SBS Radio.
Tumatawag ang mga eksperto sa kalusugan sa mga malalaking pamilihan na mas maging responsable sa pagpigil ng obesity o labis na katabaan. Sa isang bagong pag-aaral sa pagtatasa sa mga polisa ng nutrisyon ng mga nangungunang malaking pamilihan, hindi maganda ang ipinakita ng dalawang kilalang tindahan. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Malaki ang papel ng mga malalaking pamilihan sa pagdikta ng dieta ng Australia. Ito ang pinatunayan ng isang batang mamimili.
It's our body, so it's important, like what you get, what you eat, what goes inside your body.
Iilan sa mga malalaking pamilihan ang nagtataguyod ng malusog na pamumuhay kaysa sa iba. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Deakin sa Melbourne ang nagbigay ng grado sa mga polisa ng nutrisyon at pagpigil ng labis na katabaan sa mga malaking pamilihan ng bansa. Sa puntos na 100, nakuha ng Woolworths ang 46 na puntos, habang 40 puntos naman ang natanggap ng Coles. Habang ang Aldi at IGA ay nakakuha ng 11 at 8 puntos. Ang mayakda ng ulat na si Gary Sachs ay nagsabing ang mga pagkaing mayroong mababang nutrisyon ay isang malaking marka laban sa lahat ng mga pamilihan.
All of the supermarkets scored quite poorly in the area of in-store marketing. So all of the supermarkets heavily promote junk food, particularly at the checkouts and even in the weekly catalog.
Ngunit pinuri sa ulat ang mga inisyatibo tulad ng paglabas ng Coles at Woolworths ng mga tatak ng Health Star Rating at ang programa ng Woolworths na Free Fruit for Kids. Sinabi ni Lucinda Hancock ng Nutrition Australia, mas mababa sa 7% ng mga Australiano ang mayroong dieta na tumutugon sa mga patnubay.
If we don't address the health of the population now, we're going to have more and more significant health problems and a huge burden on the healthcare system.
Itinanggi ng Aldi at IGA ang mga natuklasan at sinabing ang mga programa ito ay hindi isinaalang-alang. Inirekomenda ng ulat na ang mga malaking pamilihan ay pagbutihin ang halaga ng nutrisyon ng mga sariling produkto sa pamamagitan ng pagbawas ng asin, asukal at mga nilalamang puspos ng taba. Inirekomenda din nila ang pagtanggal ng mga pagkaing hindi malusog tulad ng tsokolate, pampalamig na inumin at pagtanggal ng mga diskwento sa mga pagkaing walang nutrisyon. Sinabi ng mga mananaliksik, kapag hindi pinabuti ng mga pamilihan ang mga polisiya nito sa nutrisyon, dapat ay gumawa ng hakbang ang gobyerno para sa isang puwersang pagbabago kung saan ginawang ehemplo nito ang Britanya na sundin ng mga malalaking pamilihan ng Australia.
In the UK, for example, most of the supermarket chains have committed to have healthy checkouts. They've got rid of the junk food from those checkouts, and we're calling for Australian supermarkets to take similar actions.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.